dienas tvīts dzērve. Sanāk dzērves ziemoja vidusjūras zemēs, Ziemeļāfrikā un tuvajos austrumos. Pamazām šo putnu izplatībai ziemā virzoties uz ziemeļiem, arī Latvijā tās atgriežas arvien agrāk, apmēram reizē lauku cīruļiem. Pēdējo gadu laikā jau marta sākumā un šogad pat agrāk par cīruļiem, februāru vidū, uzstādot jaunu atlidošanas agruma rekordu. Dzērves veido pastāvīgus un ilglaicīgus pārus. Ar skaļām un tālu dzirdamām klaigām tie izziņo savu ierašanos laukos, mežos un purvos. Ja ļoti paveicis, pavasarī var novērot arī slavētās dzērvju dejas, taču raksturīgos saucienus gan būs dzirdējis ik viens. Dzērves iespaidīgo balsi veido un pastiprina īpatnējs balss saprāts ar stipri pagarinātu un pie krūškaulu līkumos ielocītu traheju. Abrīnojam saskaņot ir arī dzērvi trompetēšana duetā. Tiklīdz viens no pāru putniem iesaucas, tūlīt tikai mirkli vēlāk sauc arī otra dzērve, un abu putnu balsis burtiski saplūst vienotā skaņā.